Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У прасцім акцэнце, ці адбываецца ў Беларусі дэмантаж сацыяльнай дзяржавы. У званочках Яна Максімюка, каму па кішэні парше. А таксама працяг цыклю, як выжыць за кратамі і абмеркаванне выбраных тэмаў у новым стылі. Свабода без гальштукаў.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалі Радыё Свабода, у Менску 19 гадзіна, у пражскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Кіраўнік палестынскай аўтаноміі Махмуд Абас вярнуўся ў Рамалу пасля таго, як дамогся прыняцця Генеральнай асамблеі ААН рашэння аб павышэнні статуса аўтаноміі ў ААН, звяртаючыся да тысячаў сваіх прыхільнікаў, якія з трыумфам сустракалі яго ў Рамале. Абас заявіў, што дарога да гэтага прызнання была доўгай, а цяжкасці значнымі, аднак палестынцы выявілі зацятасць і перамаглі. Тым часам урад Ізраілю прыняў рашэнне ўтрымаць 100 мільёнаў даляраў з падаткаў і мытаў, якія збірае ад імя палестынскай аўтаноміі. Кабінет міністраў Ізраілю таксама пастанавіў, што ні на якіх перамовах з палестынскай аўтаноміі не будзе прымаць пад увагу нядаўняе павышэнне статусу аўтаноміі ў ААН да статусу дзяржавы-назіральніцы. Верховны Конституционный суд Египту отклав разгляд пытання об законности працы Нижней палаты парламенту, якая подрыхтавала и ухвалила проект новой конституции. Суд так само будет вырашать пытання об статусе Сенату. Один из адвокатов заявил журналистам, что судді не смогли приехать на посяджэнне из-за массовых выступов прихильнику президента-исламиста Мухаммеда Мурси, якія протягиваются у Каиры. У суботу президент призначил референдум по новой конституции на 15 снежня. У выпадку пазітыўнага выніку рэферэндуму Мурсі абяцае адмяніць свой дэкрэт, згодна з якім ён надзелены практычна неабмежаванымі паўнамоцтвамі. Праціўнікі прэзідэнта выступаюць і супраць дэкрэту, і супраць новай канстытуцыі. У эфиры «Свобода». Вы слухаете новины. На усходе Афганистану при нападе талибов на совместную базу афганских и международных сил в районе летнища города Джалалабад один афганский солдат загинул, несколько замежных войсковцев были поранены. По водле информации сил коалиции под командованием НАТО, сярод тих, кто нападал, были 3 смяротники. Боевикам не удалось прорваться на базу. Талибы же, наоборот, ствержают, что вошли на территорию базы и противник отримал тяжкие страты. У Японии до 5 человек возросла колькость загинулых у вынику обваливания 50-метровой секции туннеля Сасага на хуткостной автомагистрали недалеко от Токио. Ранее поведомлялось об 7 зниклых без весток. За пожару и завала у туннеля забрикованная неведомая колькость автомобилей. Ратовальные працы были ненадолго припынены за погрозы другого обвалу. Авария отбылась в неделю раницей. Бетонные плиты у туннеля повалились на 2 машины. Утворився завал, праз 3 гадзіны пачаўся пажар. Кінастужка «Каханне» австрійскага рэжысэра Міхаэля Ханеке стала ўладальніцай 25-й штогадовай прэміі Еўрапейскай кінаакадэміі. На цырымоніі ўручэння ўзнагароды ў суботу ўвечары ў сталіцы Мальты ў горадзе Валетта «Каханне» адзначана як лепшы еўрапейскі фільм. Ханекін прызначаны лепшым рэжысэрам, а Эмануэль Рыва і Жан-Луі Трынціньян лепшымі акторкай і акторам. На хвалі свабоды выслухалі на